Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
Gaur hasita eta ostirala bitartean, beraz, azaroaren 7tik 11ra Golen Baionan zinema erakusketa izanen da, ziklo berezia mundua eta giza eskubidea IPS-e kantolatuta. Amaia Zufia, egun on eta ongi etorri.
Egunon.
Bueno, IPS-ek bereziki, baino beste zenbait lagun badituzue antolaketa honetan.
Hori da. Bueno, ziklo hau da, ja, 17. Erakusketa egiten dena mundua eta giza eskubideen inguruan, eta urtero antolatzen dugu zinema, Golem Zinemekin, Fundación Felipe Rinaldirekin eta Mugari Gabe Nafarroarekin. Gustatuko litzaidake azpimarratzea, ba, ziklo honetan zinema tresna moduan erabili nahi dugula, ba, hainbat eskutuko errealitate argitara eramateko, hainbat arazo ikusgarri egiteko, bueno, eta azken batean, ba, eskubide sozial eta, bueno, giza eskubideen urraketen aurrean, ba, jarrera aktibo eta konpromiso bat pizteko zinemaren bitartez, hau da, hausnarketarako eta baita eraldaketarako espazio bat sortu nahiko genuke. Azken batean, bueno, pues bizi dugu, ez? Krisi egoera sistemiko bat, eskubide urraketak non nahi, bai munduan eta bai gure testu inguru gertukoenean. Eta zentzu horretan, ba, bai gaurko pelikula eta bai egunero ikusiko ditugunak, ba, errealitate gordin hoien bozgorailu izango dira. Eta, bueno, hain zuzen ere, Los Reyes del Mundo, Donostiako Zinemaldiko Kontxa de Oro saria jaso du, horregatik, bueno, pues iruditzen zitzaigun oso pelikula potentea zela zikloa irekitzeko. Eta, bueno, pues izpide du adiskidetasuna, duintasuna, justizia, Kolombiako bost lagunen historiaren bitartez, eramaten gaitu, Kolombian lurraren eskubidearen urraketa realitate oso zabaldua da, eta bost lagun hauek ez daukate ezerrez, eta sartuko dira bidai batean berea den lur bat berreskuratzeko, eta oztopopia bat topatuko dituzte bidean.
Horixe, filma hori 7:30etatik aurrera Golemen, pesatzen dut pelikula guztiak izanen direla Golemen 7:30etatik aurrera.
Hori da. Begira, egitura izango da. Saio ofiziala izango da 7:30etan Golen Baionan, eta sarrera 6 €tan salgai. Baina, azaroaren 8, 9 eta 10, hau da, aste arte, aste azken eta ostegunean, izango dira ere labur metrai batzuen proiekzioak, eta hor, sarrera librea izango da aforoa bete arte. Horrez gain, goizero, izango dira ere saio batzuk doakoak, baino hauek bakarrik hezkuntza zentroi bideratutakoak.
Bai, banan-banan aipatuko ditugu, oso gainetik bada ere, ekarriko dituzuen pelikulak mundua eta giza eskubideak ziklo honetara, klase orotariko giza eskubideak eta haien urraketak aipatu nahi dituzue. Bihar bertan karpeta urdinak, ezta? Tortura, gure inguruan gertatzen den tortura, Ander Iriarte zuzendariaren eskutik.
Bai.
Por cierto, asteazkenean gurekin izanen da hemen.
Ba, Zeongi.
Entzun dezagun trailerra.
La tortura psicológica se produce cuando yo utilizo diferentes mecanismos para provocar un agotamiento físico, un agotamiento emocional, un agotamiento cognitivo del pensamiento de la persona, que permite imponer sobre la voluntad de esa persona, permite imponer otra voluntad y por tanto lograr que haga cosas.
Ser dio película honek, Amaia, Karpeta urdinak.
Bueno, ba, gaur justo irratian entzun ditut Barrio Nuevo, ez? Barne ministro Oiaren deklarazio, ezakit, nazkagarri hoiek, eta bueno, eta uste dut ba oso egunerokotasun handikoa den gai bat ekartzen duela, ez? Dela estatu indarkeria edo estatu terrorismoarena, eta bueno, ba Ander Iriarte zuzendariak bere aitaren historiaren bitartez sartzen da ba, hainbat profesionalek medikuntzaren arloan, psikologian, psikiatrian, abokatutzan egin duten lan sakonean, ba, Euskal Herrian tortura praktika sistematiko moduan izan denaren ba errealitate hori aztertzeko, ez? Eta hor ba topatuko da hainbat kontzepturekin, dela tortura psikologikoa, Estambulgo protokoloa, hurbilpen estatistikoa. Orduan bueno, ba oso ongi arilkatzen du bere aitaren historiaren berreskuratze hori, ba torturaren unibersoaren azterketa sakon batekin.
Hori asteazkenean ez, asteartean izanen da, asteazkenean berriz Nacho Leuza, Nafarroako zuzendari batek egindako lana, zuzendaria eta gidoilaria. Titulua zein da?
Bai, asteazkenean Nacho Leuzarena izango da laburmetraia, ez? Sarrera doakoa izango duen laburmetraia eta, bueno, ba nolabait esatearren 21. mendeko krisi humanitario latzenetakoa ekarriko du pantailara, dela Afganistaneko gatazka armatua eta bueno, ba inpernu horretatik ateratzeko bere bizitzarriskuan jartzen duten bi emakumeren bidaia istorioa kontatzen du. Gero Greziako ieslari esparruetara iristerakoan ba nola geratzen diren limbo antzeko horretan hiltzatutaz, bueno, ba horrek dakarren desesperazio guztiarekin eta hori izango da 6:30etan proiektatuko dugun laburmetraia, baina gero 7:30etan saio ofizialean Tori Lokita.
Lokita, réveille-toi. Lokita.
Oui, j'arrive.
T'es sûr que vous ne voulez pas manger avant de partir?
Non, ça va.
Toi, retour avant 2 heures.
Oui, oui.
Tu as dit que c'était dans cette école que tu avais rencontré ton petit frère.
Tori Lokita, zabaltzen dugu Europako mapa eta Belgikara goaz.
Bai, ziklonetan bereziki ardatz moduan hartu nahi izan dugu migrazioa eta harreraren gaia, ez? Horregatik hezkuntza zentroentzat goizeko saioetan ba gai nagusia hori izango da migrazioena eta bueno, ba Tori Lokita film Belgikako film honetan kontatzen digute ba mena, ez, delakoen azkenean direla ba aurrak migratzera behartuta dauden aurrak ba bizi duten egoera sostengaitza, ez? Eta kasu honetan, ba Afrikatik bakarrik iristen diren mutiko baten eta neska nerabe baten adiskidetasuna kontatzen digute eta bueno, bata bestea daukate bai bakarrik munduan eta bueno, azkenean ikusten duguna da ba atzerritartasun legeak ekartzen dituen ba ondorioak eta jende askorentzat ba horrek suposatzen duen infernua.
Amaia, ostegunera pauso bat, saldo bat emanez, Eimar Uberetagoena, etxonetako kolaboratzaile baten lana, Raíces perdidas, zeri buruzkoa da, lana hau, sinopsia bi hitzetan bada ere?
Bai, saiatuko naiz. Bueno, ba, kartzen du ere bai, ba, kolonialismoaren ba, ondorioak, ba, Madi herrian Afrikanik behintzat ez nuena ezagutzen eta bueno eta hor ba talde batek egiten duen lana bere kultura berreskuratzeko baino aldi berean ba bere tradizioaren hainbat gauza aldatze bidean jartzeko.
Oso ongi, aizu, eta Isabel Koixe, zuzendari handi bat, ezta? Gurean izanen dela, aste honetan, ostegunarekin hain zuzen ere, berak aurkeztuko duen zinta, El Techo Amarillo.
Que la admirábamos, lo que él decía, se hacía. Y se hacían ejercicios donde había mucho contacto, mucho piel con piel. El problema es que él estaba siempre dentro de los ejercicios.
Eran con las luces apagadas, hasta que empezaron los besos en el cuello y cuando se acercaba más.
El Techo Amarillo, Lleidara goaz, ezta? Eta bertako antzerki eskola batera hain zuzen ere.
Hori da. Oraingoan Isabel Koixetek ba, dokumentalera jauzi egin du eta Lleidako antzerki gelako kasua aztertzen du. Izan ere 2018an, 9 emakumeek salaketa bat jarri zuten bere garaian, erabe zirenean, bi irakasleren aldetik pairatu zituzten sexu abusuengatik eta hor ikusten dare bai bi erasotzaile hauetaz gain nola ingurune guztia komunitate guztia nolabait paper konplize bat nola hartzen duen eta bueno nik uste dut oso saio interesgarria izango dela izan ere Samara Belte izango dugu ere bai gonbidatu berak nik sinisten dizut bortxaketaren kultura eta Sanfermietako kasua liburua idatzi du eta gainera dokumentalean protagonista deno emakume horietako bat ere izango dugu gurekin.
Oso ongi, aizu, interesgarria, benetan, eta gutxi gora bera, aipatu ditugu ezta, pelikula guztiak, zazpiterrietan, gutxi gora bera, izanen dira, eta aurretik esan duzu, labur metraiak ere izanen direla pelikula hauen aurretik 17. zinema erakusketa mundua eta giza eskubideak gaurtik hasita eta ostirala bitartean Golen, Baionan tortura, tratu txarrak, sexu abusuak, ieslaria, migrazioa eta bestelakoak eta zineforuma gainera, gero.
Hori da, aprobetxatu zineman gero kolokio batean geratzea eta gaian arituak diren dinamizatzaileekin gainera plazer badelako, hasi bai. Que zineman ikusiko gara.
Eta pelikula hauetan ibilitako zuzendariak, aktoreak eta protagonistak, ezta?
Hori da, bai, izango dugu adibidez, Raúl de la Fuente, Amaia Remírez, Nacho Leulza eta Eimar Uberetagoena Nafarroako zuzendariak, baita ere Ander Iriarte Karpetas Azuleseko pelikularen zuzendaria, esan duan moduan Isabel Koixeten dokumentalean agertzen den protagonistetako bat eta horretaz gain hainbat aditu eta aritu hasike.
Oso ongi, Amaia Zufia IPSen IPS Fundazioaren liburutegian egiten duzulan.
Hori da.
Eta zuek antolatutako zinezikloa da. Bertara IPSen lokal horretara, liburutegi horretara, edo zein egunetan, joan daiteke, zabali daukazue, noiztik?
Bai, gainera, liburu pila bat izateaz gain, pelikula pila bat ere topatuko dituzue, badaukagulako ere zinema txoko bat, eta egunero, goizeko 10:00-etik ordubietara irekita gaude, eta baita ere, astelenetik ostegunera, arratsaldeko 5etatik 8etara.
Eta gari batean Pablo Sarasate kontserbatorioa zegoen horretan, ezta? Gaur egun eraikuntza horretan emakumearen etxea dago, Oker Espanago, eta Maria. Zuek ondoan, ezta? Maia Sofia, plazera izan da zurekin hitz egitea gaur ere, aio.
Bai, aio.